Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 3020.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jsou hvězdy viditelné i ve dne?
Objev monoklonálních protilátek.
Buňky jako chameleoni.
Kolika let se dožívá Latimérie podivná?
Tabulka pro všechny generace.
Ve čtvrtek v noci se dočkáme.
To bude 12. srpna. Aha, Perzeidy.
Přesně tak. Nejoblíbenější meteorický roj Perzeidy bude letos pozorovatelný za skvělých podmínek. Ve 22 hodin večer nastane maximum roje, které slibuje 110 meteorů za hodinu.
A co měsíc? Ten může zážitek pokazit.
Letos ne. V době maxima bude právě zapadat srpek měsíce. Takže v místech s temnou oblohou budeme mít vynikající podmínky na pozorování.
Od kolika hodin je vlastně tma?
Zhruba tak od 9:30.
Jenže Země se sráží s kamínky, které pak září jako meteory i ve dne. Jen to nevidíme.
Přesně tak. Slunce všechno přezáří. Obloha také všechno přezáří.
Takže ve dne lze pozorovat jen slunce a někdy měsíc?
Na hvězdy ve dne zapomeňte. I když vzpomněl jsem si na jeden zaručený recept, ten říká, že pokud chcete vidět hvězdy i ve dne, musíte jít na speciální místo.
Jasně, do planetária, kde vám je promítnou.
To je sice pravda, ale naživo je údajně můžete spatřit ze dna studny.
Vážně.
Schválně. Co nám o tom řekne profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně?
Zdá se, že tento názor, že ze studny jsou vidět hvězdy i ve dne, je hodně letitý a když se to stopuje, tak dojdeme až k Aristotelovi, což byla ve starověku a nejen ve starověku, ale i ve středověku i v části novověku skutečná autorita a co napsal Aristoteles, to prostě platí. A on toho napsal spoustu, spousta toho je dobře, ale spousta toho teda dobře není. Protože on dost často vycházel z takzvaných hodnověrných svědectví důvěryhodných osob. A sám si to neověřoval, protože tehdy to nebylo zvykem přinášet důkazy a ty důkazy prověřovat. Čili to nebyl tak úplně vědecký způsob poznání světa, ale v každém případě to nějaký způsob poznání světa byl.
No já nevím, zapsat, co mi někdo říká, šířit to dál a bez kontroly?
Já myslím, že zase to nelze Aristotelovi tak úplně mít za zlé, protože on to vlastně myslel dobře. Aristoteles si pokládal otázku, zda svítí hvězdy i ve dne. Protože je možné se na to, že nevidíme ve dne hvězdy, dívat dvěma způsoby. Jednak je to tak, že prostě ve dne ty hvězdy vypínají, to svoje záření a potom si to zase zapínají, když začíná noc, což je jeden možný pohled, jako bych řekl takový jednodušší, ale Aristoteles už dokázal uvažovat složitěji a on si říkal, co je vlastně příčinou toho, že ty hvězdy nevidíme a to je kvůli tomu, že tam je světlá obloha, na níž ty hvězdy nejsou tak úplně kontrastní. Takže on to v podstatě myslel dobře a myslel to tak, že když se stoupíme do té studny, takže se nám to parazitní osvětlení nějakým způsobem odstíní.
Na této úvaze může něco být?
Je tak snadné rozhodnout, zda to je pravda nebo ne.
Je zajímavé, že to neskusil, protože v té době už byla spousta studní a některé z nich byly přístupné. No, je známo, že Aristoteles také tvrdil, že ženy mají více zubů než muži. Což je velice pozoruhodné, protože jsou svědectví toho, že Aristoteles měl v průběhu svého života celkem 3 ženy, ale nikdy se asi nedostal k tomu, že by těm svým ženám ty zuby spočítal a hnedka by věděl, jak na tom jsou.
To je neuvěřitelné.
Dnes bychom asi řekli, že šířil dezinformace.
Stačí, aby jakákoliv žena otevřela pusu.
Že mu hned někdo všímavější nezdělil, jaký je to nesmysl.
Nesmíme zapomínat, že Aristoteles byl nesmírnou autoritou.
Že by se ho báli opravovat? No, vraťme se raději k astronomii a tomu tvrzení, že ve dne jsou vidět ze studny hvězdy.
I já jsem tady ten názor slyšel a docela mě to zaujalo a v rámci svých kulkovských výbojů jsem se svými spolužáky našel v polích jednu opuštěnou studnu, která se zdála být strašně hluboká, protože když se tam hodil kámen, tak se to žblouchnutí ozvalo dosti pozdě a byly tam kramle, po kterých bylo možné sestoupit do té studny. Já jsem teda překonal svoji bázeň, protože jsem nechtěl být srab. Sešel jsem do té studny, lezl jsem níž a níž, takže už potom nade mnou byla jenom taková malinká ploška toho světlého nebe, ale žádnou hvězdu jsem tam rozhodně neviděl. To pořád svítilo a dá se říct, že výsledek toho mého pozorování byl zcela negativní. Aspoň já jsem ze studny žádnou hvězdu neviděl.
Což budeme po Aristotelově vzoru brát jako hodnověrné svědectví důvěryhodné osoby.
Ale na rozdíl od starověkého mudrce, my to máme potvrzeno mnoha lidmi. I výpočty, prostě to nejde.
A proč ne?
Je to kvůli tomu, že my jsme tím sestupem do studny odstínili jenom velice malou část dráhy, kterou musí světlo hvězd urazit. To znamená, že valná část atmosféry s tím parazitním světlem odstíněna nebyla. My bychom to mohli zařídit snad jedině takovým způsobem, že bychom si pořídili trubku, která by byla tak dlouhá, že po celou dráhu atmosférou by to parazitní světlo odstíňovala. Ale to by musela být dlouhá 15 kilometrů aspoň. A věřte mi, že to se těžko zahání.
Velmi nepraktické i drahé řešení pro toho, kdo by chtěl vidět hvězdy ve dne za každou cenu.
Jednodušší, i když poněkud nákladnější, je vycestovat do oblasti, kde se očekává úplné zatmění slunce. Při něm hvězdy vidět ve dne jsou.
Ale jen na pár minut. Stačí, aby měsíc jen nepatrnou část slunečního disku nezakryl a hvězdy zmizí.
Měl bych ještě jednu možnost. Ze dna studny, ale i mimo ni, lze ve dne vidět okem jeden kosmický objekt. Jen to není hvězda.
Já vám řeknu jednu zkušenost, kterou jsem učinil na jedné ze svých expedic, meteorické expedice. To byl velice zajímavý podnik, kdy se v noci pozorovaly meteory. Ale dívali jsme se na oblohu i ve dne. To bylo v poměrně dobrých atmosférických podmínkách, protože to bylo na Králové hory v Nízkých Tatrách. A tam jsme viděli přes den Venuši. Venuše je vůbec nejjasnější objekt na obloze a tehdy, když je ta obloha skutečně málo ovlivněná třeba rozptýleným prachem, tak pak je možné na té obloze uvidět Venuši. Dokonce je možné vidět i Jupitera, i toho jsem osobně viděl. Takže záleží na tom, jak jasný je ten objekt a v jak dobrých atmosférických podmínkách se nacházíme.
A jde to i bez kopání studně.
Aristotelovi to měl někdo říct. Představte si, že jste v lese na rozlehlé nítině. Je tma? Víte, že odněkud budete ohroženi na životě. Jenže nevíte čím. Přiletí šíp? Odkud? Kdy? Nebo něco spadne z nebe? Někdo na vás z druhé strany mítiny spoza stromu vystřelí?
Děsivá představa, proč nám naháníte strach?
Protože v podobné situaci je imunitní systém člověka. Kdykoliv a kdekoliv může dojít k ohrožení bezpočtem druhů nebezpečí.
Na to jsme připraveni.
Ale co kdyby nám někdo dal do ruky tu správnou a jedinou funkční zbraň, která proti tomu danému nebezpečí zabere?
To by bylo skvělé.
Povedlo se. Poprvé před 46 lety.
Stalo se tento den, 7. srpna. Pokud do organismu pronikne cizorodá látka, třeba bakterie nebo virus, bílé krvinky ji zneškodní. Většinou ji rozpoznají podle specifických molekul na jejím povrchu, takzvaných antigenů. Tyto antigeny vyvolají v těle tvorbu příslušných protilátek, které potom vetřelce označí k likvidaci nebo rovnou zničí. Přitom reakce na jeden antigen se účastní několik různých protilátek, které působí na různá místa v antigenu. Odhaduje se, že lidské tělo je schopno rozeznat až 100 milionů antigenních struktur. Protilátky se tvoří v takzvaných B-lymfocytech. Tento druh bílých krvinek existuje v řadě linií neboli klonů, jejichž protilátky se navzájem liší a na svůj antigen působí společně. Říkáme, že vytvářejí poliklonální imunitní reakci. Ta většinou postačuje, i když je poněkud nesystematická, tudíž i neefektivní. V některých situacích by proto lékaři dali přednost účinku protilátek z jediného klonu B lymfocytů na jediné místo antigenu. Jenže to má háček. I kdyby se podařilo ony specializované lymfocyty nějak izolovat, jejich protilátka by se z nich dala získávat jen několik dní, déle totiž mimo tělo nežijí. Tady vstupují na scénu argentinský imigrant César Milstein a jeho německý postgraduál George Keller z laboratoře molekulární biologie v Cambridge. Jejich nápad byl opravdu povedený. Na jedné straně měli plodné, leč krátce žijící krvinky, na druhé znali nádorové buňky, které ve zkumavce žijí a množí se prakticky trvale. Co kdyby je tedy spojili? Tak oba badatelé fúzovali vybraný klon myších B-lymfocytů s buňkami lidského nádoru myelomu a vytvořili takzvané hybridomy, buněčné křížence, kteří se dokázali jak neomezeně množit, tak i produkovat konkrétní monoklonální protilátku. Svůj postup publikovali 7. srpna 1975 v týdeníku Nature. Mimochodem, patentové oddělení Cambridgeské univerzity tehdy ohodnotilo jejich výsledek jako nepraktický a nedoporučilo uhradit patentové poplatky. Původní Keller-Milsteinova hybridizace fungovala na myších, ale výzkumníci postupně zvládli i přípravu monoklonálních protilátek lidských. Dnes se jimi diagnostikují i léčí různé choroby, včetně nádorových. V roce 1984 César Milstein a George Keller získali Nobelovu cenu. Zprávu o produkci prvních monoklonálních protilátek zveřejnili na den přesně před 46 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Je lepší mít ve velkém množství jediný druh zbraně, který funguje, než mít 100 miliony zbraní, které se míjí účinkem.
Monoklonální protilátky. Skvělý objev.
Samozřejmě i bez pomoci člověka je náš imunitní systém skvěle připraven.
Čehož důkazem je, že člověk žije na této planetě miliony let.
Dokonce ani neznáme úplně všechny triky, kterými se naše tělo brání. Stále objevujeme nové. O jednom nám přichází povědět profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Nedávno bylo třeba objeveno, že některé imunitní buňky, které jsou schopny fagocytózy, to znamená pozření nějakého viru nebo bakterie, konkrétně se jim říká neutrofily, se zmocňují té své kořisti jako žába nebo chameleon, který je schopen velmi rychle vymrštit svůj jazyk a chytit nějaký hmyz. Přesně takhle to dělají některé naše bílé krvinky, konkrétně ty neutrofily, a těch je nejvíc. A dovedou tedy jaksi nalepit na takový svůj jazyk v uvozovkách membránový tyhle ty škodlivé bakterie nebo viry a pozřít je.
Kdyby se to vědělo v době vzniku legendárního naučného seriálu pro děti Byl jednou jeden život, úplně vidím, jak by ty jazyky tvůrci k fagocitům přikreslili.
Bílá krvinka si ale jistě nikam nešla koupit nějaké lepidlo. Takže čím dokáže bakterii nebo vir polápit ona?
Ku podivu lepidlem je DNA, neboli ta látka, která je v jádře a také v mitochondriích, pro genetickou obnovu bílkovin. Je to vlastně výrobní plán pro bílkoviny. A tady najednou je použito to DNA jako lepidlo pro tyhle bakterie, protože oni mají ten povrch citlivý na to DNA, tak se nalepí a jsou vtaženy.
Chameleon si na své potravě pochutná. Jak reaguje buňka imunitního systému?
Dopadne to s ní špatně. Paradoxně právě proto, že použila lepidlo na chycení vetřelce.
Když to DNA pochází z jader těchto z těch ochranných buněk, tak oni se mohou sami zničit, protože to jádro se časem rozpadne, oni teda sežerou tu bakterii, vystrčí ještě takové ty tykadýlka, že to je škodlivé, aby to věděli ostatní imunitní buňky, a zahynou.
Veliká oběť na oltář našeho těla. Takže buňka, která pozře vir nebo bakterii, kvůli tomu zahyne.
Pozor, už víme, že ne vždy.
Teď se přišlo na to, že jiné bílé krvinky, leukocyty, to dělají tak, že tohle lepidlo, to vychytávání těch škodlivých bakterií a virů, berou z mitochondrií. A protože těch mitochondrií, které mají svůj genetický aparát, je tam asi 30 genů, tak ty se použijí jako to lepidlo, ale protože těch mitochondrií máme víc v té buňce, tak ona to přežije a může sloužit dál. A mimochodem, tenhle ten způsob pomocí těch lízátek nebo jazyků vychytávat může také sloužit k informaci sousedních buněk stejného typu. Máme tady nepřítele. A vypadá tak a tak a je třeba se na něj zaměřit.
Kde pak? Náš imunitní systém funguje jako dobře propracovaná armáda,
která nás mnohokrát za život zachrání a leckdy o tom ani nevíme.
Thank you. Latimérie podivná.
Podivný název.
Podivná ryba.
Měla prý vyhynout před 70 miliony let.
Jenže přišlo neuvěřitelné překvapení.
Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Když kapitán rybářské lodi Hendrik Hosen přijel do přístavu v New England v Jižní Africe a volal kurátorce místního maličkého muzea Marjorie Courtney Latimerové, že má v úlovku takovou prapodivnou rybu a dal ji i stranou, aby se v tom ta slečna Latimerová nemusela teda přehrabovat, a ta zjistila, že to je ryba, kterou podle ní prostě asi věda nezná. Jenomže jeho africké Vánoce, to je nejteplejší léto a přes vánoční svátky se prostě nepovedlo sehnat dost ledu, aby se ta ryba neskazila. Takže ta ryba přišla vníveč, prakticky všechna, a ti vědci jihoafričtí se snažili zoufale získat druhý exemplář, takže se tiskly letáčky se zobrazením téhleté ryby a vypsala se odměna. Ale trvalo to až do roku 1952, kdy se povedla chytit další Latimerie, a řekněme si, že do dneška o těch rybách moc nevíme a přichystali nám nejedno překvapení.
Jaké například?
Jedno z těch překvapení bylo v roce 1997 a já se pamatuju, že v Meteoru jsme o tom tenkrát vysílali a to bylo objev Latimerie celebeské. To znamená, v Indonésii byla na trhu, zase na rybím trhu, objevena vědě neznámá ryba, kdy Mark Erdman, americký zoolog, který byl v Indonésii na svadební cestě, tak šel ráno nakupovat na trh a zahlédl tam právě tuhletu rybu a ukázalo se, že místní rybáři ji znají, že ji říkají Raja Laut, čili král moří.
Čím si to vysloužila?
Patrně svou délkou kolem metru a půl a podivným vzezřením.
Co o těch rybách dnes víme, kromě toho, že měli dávno vyhynout a neudělali to?
Překvapivé zjištění přišlo, když se začal zkoumat věk dožití Latimérií.
Vědci z těch pár exemplářů, které se podařilo chytit, došli k závěru, že tyhle ty ryby se dožívají věku tak maximálně 20 let. A když si představíme ty rozměry, tak vycházela ta Latimérie jako jedna z nejrychleji rostoucích ryb na světě vůbec. Což bylo zvláštní, protože se vědělo, že ta Latimérie tu látkovou výměnu nemá kdo ví jak hbitou a vůbec tihleti hlubinní živočichové většinou nejsou žádní rychlíci, to jsou spíš takový pomalí loudalové. A nejnovější výzkumy přinesly další překvapení, protože věk těch ryb se odhadoval nebo určoval podle šupin. Ty šupiny narůstají té rybě a každý rok udělá se jí tam takový prstenec, něco jako jsou letokruhy ve dřevě stromů. A tyhle ty letokruhy na těch šupinách se dají spočítat a ti vědci to spočítali, že u těch kapitálních kusů dvoumetrových, že jich prostě napočítali 20.
Na letokruhy stromů je spolehnutí, ale co šupiny? Nemůžou podávat falešné informace?
Nemůžou, ale šupiny přesto vědce velmi zmátly a zjistili to až teď.
Teď vědce napadlo podívat se na to jiným mikroskopem v polarizovaném světle a teď se ukázalo, že to, co vypadalo jako letokruhy, vůbec letokruhy nejsou. A ty skutečné letokruhy jsou pod tím polarizovaným světlem velmi dobře vidět a je jich tam podstatně víc. Takže se ukázalo, že ty největší exempláře, které jsou k dispozici nebo jsou z nich k dispozici šupiny, ti vědci prozkoumali 27 latimerií podivných nebo šupiny ze 27 ryb, tak ty nejstarší měly k 90 rokům. Takže se odhaduje, že ta latimerie se dožívá řádově možná stovky nebo věku kolem stovky let a v té chvíli ten rekordní růst je úplně někde jinde a ta ryba se řadí k rybám, které jsou velmi, velmi pomalé.
Jinými slovy, je to naopak. Roste pomalu.
Nejen roste, ale i vyvíjí se pomalu.
Ty ryby jsou živorodé, to znamená, to vajíčko je zadržené v těle matky a ta ryba se v tom vajíčku v těle matky vyvíjí a na svět přichází už živá rybka. Tyhle ty ryby nekladou jikry, které by byly oplozené. Takže ty embrya měly taky letokruhy, a dalo se jich napočítat 5. To znamená, ta embrya byla dlouhá 35 cm a to je zhruba velikost nejmenších mladých ryb, jaké byly pozorovány v přírodě, ve volném moři. To znamená, ta embrya zřejmě pocházela z konce březosti, z konce té gravidity a ta gravidita zřejmě trvá 5 let.
A to je překvapivé?
Má to důsledek na jejich přežití.
ty ryby pohlavně dospívají v 55. Tak si představme, zatím byly chycené dvě gravidní, dvě těhotné latimérie. Jedna měla 5, druhá měla 6 embryí, takže je jasné, že zřejmě nemají kdo ví jaké velké počty těch potomků. A když si představíme, že tedy v 55 ta ryba dospěje, dožije se stovky a ta gravidita trvá 5 let, tak je jasné, že to stihne maximálně tak 10krát, víckrát asi ne. A po každé má těch 5-6 mláďat, to znamená přivede za svůj život 50-60 ryb další generace. A to si musíme představit, že ta přežitelnost těch mláďat určitě není velká, protože tam jsou dravé ryby, jsou tam žraloci další. Takže se ukazuje, že ta latimérie je zřejmě zranitelnější, než jsme si mysleli.
Že se dožívají 100 let, jim můžeme závidět.
Na druhou stranu je jejich vymření možná o něco pravděpodobnější, než jsme si mysleli.
Z živoucí fosílie, jak se latimérii podivné někdy říká, se možná stane fosílie opravdová.
Ale nemalujme čerta na zeď. Kdo ví, kolik jich v těch hloubkách až 700 metrů žije.
Slík.
Ano, ty všechny.
Bor, uhlík, fluor.
I tyto.
Chlor, argon, chrom.
Zkraťme to. Všechny chemické prvky až po železo, výjima vodíku a helia, vznikají ve hvězdách.
O toto poznání se zasloužil vědec, který se ocitl ve sbírce Jiřího Grigara.
Americký fyzik William Fowler, který se narodil v roce 1911 a zemřel v roce 1995, obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 1983. Tomu bylo 72 let. A novináři, kteří ho potom zpovídali, tak se divili, že pořád ještě v tomto vysokém už věku chodí každý den do laboratoře a pořád teda zkoumá tu fyziku experimentálně. On vlastně dostal za experimentální potvrzení určitých výpočtů, které dělali manželé Burbageovi, tak on to prostě ověřil v laboratoři. Takže tady se krásně propojila astronomie s částicovou fyzikou. Ten největší úspěch spočívá v tom, že díky tomu víme, že máme těch 92 prvků Mendelovy tabulky a že hvězdy a jiné objekty ve vesmíru to jsou schopny to vyrobit. Takže on jim odpověděl těm novinářům takhle. Víte, já si pořád myslím, že když člověk může usilovně pracovat, může zjistit celou řadu poznatků o tom, jak je svět uspořádán. A já to považuji za příjemnější, než abych se o tom dozvěděl v záhrobí prostřednictvím soukromého sdělení.
Touha znát pravdu ještě během života je pochopitelná.
Takových odborníků, kterým chemické prvky nedali spát, byla celá řada. Vyznat se v nich, nějak je seřadit, o to se mnozí chemikové snažili, leč marně. Dokud nepřišel Dmitrij Ivanovič Mendelejev.
Jeho tabulka se používá dodnes, i když prvků notně přibylo. Právě životu a dílu ruského chemika se budeme v Meteoru věnovat.
Díky povedenému rozhlasovému pásmu Jiřího Navrátila, které vysílal Meteor poprvé v roce 1979.
Účinkují Tatjana Fischerová, Jiří Holý, Rudolf Jelínek, Jiří Pleskot a Jan Pohan. Režie Alena Adamcová.
Chemická laboratoř Imperátorské Sankt-Peterburské univerzity, oddělení profesora Mendelejeva. Velevážený a slovutný pane profesore, děkuji vám za laskavý dopis, jakého si snad ani nezasluhuji. Měl jste a máte veliký vliv na mou vlastní činnost vědeckou. Vám děkuji, že jste ukázal mi směr, kterým se ubírat mám, a poskytl jste mi program pro celou moji vědeckou činnost.
Vodík 1.
Lithium 6,94.
Beryllium 9,1.
Bor 10,9.
Rakousko, Čechy, Praha. Panu profesoru Braunerovi od univerzitního profesora Mendelejeva. Velectěný a vážený pane kolego, pane Braunere, váš dopis a vaše stati plné velkých zajímavostí jsem již dávno obdržel. Chtěl jsem vám odpovědět německy, ač tuto řeč špatně ovládám. Nyní jsem se rozhodl psáti vám rusky. Píši volně jen ve své řeči a právě s vámi bych chtěl mluvit i volně, otevřeně a častěji, jestli to dovolíte.
Sodík 23.
Hořčík 24,32.
Hliník 27,1.
Křemík 28,3.
Zprvu byl váš vliv jen literární, slovutný pane profesore. Později se jevil v podobě korespondence a z té se konečně vyvinulo přátelství, které je největší radostí mého života. Bylo mi 17 let, když jsem poprvé narazil na jméno Mendelejev, na jméno u nás neznámého ruského profesora. Ve snu by mě nebylo napadlo, že jednou budu moci tohoto téměř o čtvrt století staršího člověka nazývat svým přítelem. Chemie mě zajímala od mládí, končil jsem gymnázium a chystal jsem se na pražské české vysoké učení technické.
Když mě bylo 17, příteli, také už jsem skončil gymnázium a kromě toho jsem měl za sebou několik tisíc verst. Cestu z rodného Tobolska na Sibiři do Moskvy a pak do Pitěru. Měl jsem v úmyslu studovat chemii na univerzitě.
Numerus clausus. Lituji, ale můžeme přijmout jen omezený počet pečlivě vybraných posluchačů. Pro studenta jako vy není na univerzitě místa.
A tak jsem potom jednoho dne ležel v lazaretu hlavního pedagogického ústavu v Petrohradě jako kandidát učitelství a ve snu jsem slyšel našeho chemika Alexandra Abrahamoviče Voskresenského.
Pamatujte si, žáci, již antika znala 9 základních prvků. Zlato, stříbro, železo, rtuť, olovo, cín a uhlík.
Je úplně vyhublý, vypadá špatně.
Chrlení krve nikomu nepřidám.
Ale uzdraví se?
Středověcí alchymisté při svém pošetilém pátrání po kameni mudrců přidali dalších 6 prvků. V témže roce, kdy Kolumbus pátral po nové cestě do Indie, vypátral německý lékař Basil Valentin antimon. Jiný Němec, Georgius Agricola, popsal ve spise De re metallica vismut. Paracelsus se první zmínil o zinku. 1669 objevil hamburský alchymista Hennig Brandt v moči fosfor, arzén, kobalt.
Těžko se uzdraví. Nevím.
Jak neklidně se převaluje.
Mohu mu dát brom.
Brom, jod, chlor.
Co to povídá?
Do konce 18. století poznalo lidstvo dalších 14 prvků. Roku 1735 našel španělský námořní důstojník Don Antonio de Ulloa nugget těžkého kovu, nový drahý kov, platinu. 1766 Cavendish vodík. 1772 Rutherford dusík. 1773 kyslík, chlor, mangan, tungsten, chrom, molybdén, titan.
Telur, zirkon, urán, nejtěžší ze všech prvků.
Chudák, tuberkulóza.
Poslední stádium.
Vědí to jeho rodiče.
Otce už dávno nemá a nedávno mu zemřela i matka. A to mu právě dodalo.
Matka, když otec zemřel, založila si v Tobolsku sklárnu, aby nás uživila. Bylo nás 17. 17 dětí, já byl 17. nejmladší. V plameni tavicích pecí se obyčejný písek přetvářel v průzračné sklo.
Sklo. Z jakých prvků se stává sklo?
Křemík, sodík, bor, olovo, vápník. Znát ty prvky mě naučila matka a na smrtelné posteli mi napsala. Varuj se iluzí, vytrvej v práci, nikoliv ve slovech a trpělivě hledej pravdu.
Opravdu je to s ním tak špatné. Co to říká?
Něco si povídá. Ten už nevstane. Dává mu takových 6 měsíců. Možná jen 3.
63. Dnes známe 63 prvků.
Otevřel oči, poslouchá nás.
Tak jak je, mládenče?
Bylo mi na nic z toho ustavičného ležení. Cítil jsem se příšerně slabý.
To je z toho, že mo čtete a píšete. To nemocniční řád nedovoluje.
Jinak bych to tam býval vůbec nevydržel. Bylo to to jediné, co mi zbývalo.
Máte vlastně pravdu.
Kolik tehdy říkal doktor, že mi dává?
Pan doktor Krebl říkal, že za takových 6 měsíců budete moci jet na jih.
Ano, ano. Pan ředitel našeho učiliště slíbil, že se postará, abyste po dokončení studia mohl odjet učit na Krym, do Oděsy. A nebo do Simferopolu. Tamní podnebí vám určitě prospěje.
A za 5 let si už na tuhle nemocnici ani nevzpomenete.
Je možné odsoudit člověka k smrti, ale není možné odsoudit ho k nečinnosti. Žít to znamená poznávat. Žít je tvořit, pracovat a volně snít. Vyrvat se svobodnou myšlenkou za stěny ústavního lazaretu.
Už na tuhle nemocnici ani nevzpomenete.
Doktor Krebl se ve svém proroctví mýlil. Vyrval jsem se za stěny školního lazaretu. Vstal jsem, byl jsem slabý jako moucha a pak jsem pedagogický ústav dokončil s výtečným prospěchem dokonce. Ale zdravotní potíže neustávaly. Mým přátelům se podařilo docílit, aby mě prohlédl sám slovutný dvorní rada doktor Zdekauer. Byl velice zdvořilý a chladně mi řekl:
jediným záchranným stéblem, které vám může podat lékařská věda, je rada. Odjeďte na jih.
Nedořekl, že i to považuje za marné. S jeho zdvořilými pokyny pro cestu na onen svět v jedné a jmenováním profesora chemie a fyziky v druhé kapse jsem se ocitl na cestě do Simferopolu. Plachta vozu mi bránila v rozhledu a také nebylo nač se dívat. Celá krajina, počínajíc Perekopem, byla zpustošena. Nebylo vidět ani jediné travičky. Všechno spásly voli a velbloudi, táhnoucí strašlivé nekonečné řady vozů s raněnými, přísunem a novým vojskem. Cestou k Sevastopolu šla stále vojska. Bylo to za smutných srpnových dnů obléhání Sevastopolu. A tady jsem se také setkal s vrchním lékařem bojující armády Pirogovem. Se zájmem mne prohlédl, proklepal a usmál se.
Tady máte, holoubku, dopis toho vašeho učeného doktora Zdekauera. Schovejte si ho a příležitostně mu ho vraťte. A vyřiďte mu ode mne pozdrav. Žádnou tuberkulózu totiž nemáte. Je to jen nepatrná srdeční vada. S trochou opatrnosti nás oba přežijete.
To byl doktor. Teprve tehdy jsem si všiml, jak modré je jižní nebe. Je to temná, měkká modř, jakou si v Petrohradě nedovede člověk ani představit. Jenže jich, věřte mi, je hezký jen na severu, a to ještě jen 2-3 měsíce v roce. Mě to mocně táhlo domů, na Sibiř, a v létě jsem chtěl zajet alespoň do Petrohradu.
Za 5 let si už na tuhle nemocnici ani nevzpomenete.
5 let. To proroctví se splnilo.
Dmitrij Ivanovič Mendelejev, narozený 8. února 1834 v Tobolsku jako syn ředitele gymnázia, obhájil před profesorským sborem Imperátorské Sankt-Peterburské univerzity téze týkající se specifických objemů látek ve sloučeninách a získává vědeckou hodnost magistra fyziky a chemie.
Téze vybrané k obhajobě na stupeň magistra Dmitrijem Ivanovičem Mendelejevem. Mám tuto převzácnou brožurku vaši z roku 1856 ve svém majetku, vážený pane profesore Dmitrij Ivanoviči. A věřte, že zůstane nejvzácnější památkou pro celý Braunerův rod. Základní pojmy váhy atomové a molekulární jsou vysloveny tak jasně v tézích těch, že byste byl musel na sebe upozornit vědecký svět, kdyby nebyly bývaly napsány v jazyku ruském, který jakožto jazyk vědecký pro učený západ ještě dlouho potom neexistoval.
Učený západ nás měl poznat, milý Braunere. 3 roky na to jsem obdržel komandírovku za hranicu. Kurátor Petrohradského školního okresu mě na státní útraty poslal do Heidelberku, abych se vzdělal na profesora vysokých škol.
Heidelberg, to už tenkrát byl především herr profesor Bunsen.
Právě k tomu jsem se vydal. Jel jsem tam přes Varšavu poštovním dostavníkem. Vybral jsem si místo vedle kočího. Zde bylo alespoň možné natáhnout si nohy v celé jejich délce a rozhlednout se kolem. A vedle této pro vysokého člověka tak veliké výhody bylo to lacinější než uvnitř.
I já, když jsem svá studia na obou vysokých školách pražských dokončil a hledal jsem příležitost, abych mohl pracovat i v novém směru, vámi, Dmitrij Ivanoviči vytknutém, to jest chemii anorganické, hledal jsem takovou moderní školu, ale marně. Konečně jsem se odhodlal jít také do Heidelbergu k Bunsenovi. Bylo mu tehdy 67 let, ale nemohu říci, že byl starý. Myslím, že byl skoro stejný jako před 19 lety, když jste se s ním rozešel.
Příjezd do Heidelbergu byl pro mne po měsíčním potulování. Zastavil jsem se v Krakově, Vratislavi, v Drážďanech, Lipsku, Erfurtu a Frankfurtu. V mnoha směrech příjemný. Setkání s kolegou Bunsenem méně.
Chtěl bych obrátit vaši pozornost na pokusy svého přítele fyzika Kirchhoffa. Týkají se rozkladu světla, které vydávají rozhavené páry rozličných látek. Určitý svítící prvek vydává či vymezuje při průchodu průhledným hranolem ve viditelném spektru paprsků čáry, jsou vždy tytéž a vždy na určitém místě spektra.
To byl veliký vědecký objev a úspěch.
Jistě, kdybych byl svolný zabývat se touto oblastí bádání, byla by asi má spolupráce s Bunsenem dopadla líp, ale nehodlal jsem se honem vrhnout po stopách cizího úspěchu.
Spektrografie měla ovšem jednou prokázat právě vaši teorii.
Jenže to mi tenkrát nikdo neprorokoval, příteli Braunere. Já měl na zřeteli jiný cíl. Chemickou afinitu. Najít klíč k nejdůležitější schopnosti atomu, schopnosti spojovat se s atomy jiných prvků. Především jsem k pokusům potřeboval pořádné analytické váhy. K jedinému takovému přístroji se tam v univerzitních laboratořích stavěla fronta jako ukašní na tržišti. Dal jsem jim tedy s Bohem. Omezil jsem se na to poslouchat Bunsenovi a Kirchhoffovi přednášky, ale jinak jsem se udělal pro sebe. Nikdy jsem se nepodvoloval názoru jiných. Nebyl jsem ochoten sehnout se ani před jejich vědeckým konzervativismem a autoritou.
Částečným konzervativismem. Seznal jsem Bunsena, tohoto geniálního a originálního velikána, se všemi jeho slabostmi a naučil jsem se u něho velmi mnohému, co jeho současníci, stoupenci chemie organické, již neznali, co jsme však potřebovali my, mladší, mající úmysl zašlou slávu chemie anorganické v novém, vámi, Dmitrij Ivanoviči, vytčeném směru obnoviti. Ale právě proto, že jsem poznal jak Bunsena, tak i Mendelejeva, pochopuji co nejúplněji, že jste se k sobě nehodili.
Ale já si velice vážím jeho pomalého a důkladného způsobu práce.
Byl vzorem germánského badatele klasika.
Úzkostlivě se držím Newtonovy zásady. Hypotézes non fingo. Jen žádné hypotézy, domněnky.
Kteréž to zásadě, jak známo, ani Newton nezůstal věrný. Vymyslí v nejzáhadnější ze všech hypotéz, o jejíž pravé podstatě víme dnes tolik málo, co před 200 lety. Teorii gravitace. A co jeho dílo Optics? Je plné nejsmělejších hypotéz.
Jistě, Dmitrij Ivanoviči, konečně i sám Bunsen namířil při jakési slavnosti spektroskop na bengálskými ohni osvětlený Heidelberský zámek a prohodil ke Kirchhoffovi.
Jak je pěkně vidět stroncium a bárium, které v těch Bengálech hoří. Nebylo by možno seznat i tým spektroskopem, jaké prvky jsou rozhaveny na slunci a hvězdách?
To přece byla také smělá hypotéza.
Jistě, herr Brauner. Ale spektrální čáry o něch prvků jsem ve spektroskopu v skutku viděl. Herr doktor Mendelejev však byl typu zbadatele romantika. Plný ohně, nadšení, hlava plná hypotéz.
Prostě neshodli jsme se. Najal jsem si v Heidelberku vlastní maličkou laboratoř. Zajímaly mě otázky hustoty a vazkosti kapalin. Jednoho dne jsem dostal dopis. Veleváženému pánu, docentovi, magistrovi a tak dále, a tak dále.
A podle zpráv, kterých se našemu úřadu dostalo, přestal jste přistudovat v univerzitních laboratořích tamní univerzity. Jako kurátor Petrohradského školního okresu vás proto žádám, abyste nám neprodleně sdělil, čím se zabýváte a jaké je zaměření vašich studií po odmítnutí práce u slovutného pana profesora Bunsena.
A tak dále, a tak dále. Hraje si, co jiného. Jeho vysokoprevoschoditelstvu, panu kurátorovi Petrohradského školního okresu, Sankt Petersburg. Hlavním předmětem mých prací je fyzikální chemie. Za první předmět jsem si z mnoha příčin musel vybrat zjišťování soudržnosti chemických sloučenin, to jest dáti se do studia kapilarity a roztažnosti látek.
Opakoval jsem si později vaše pokusy, Dmitrij Ivanoviči. Jako přístroj na měření sil soudržnosti částiček kapaliny postačí kapilára, tenká skleněná trubička o světlosti síly vlasu. Ponoříme-l její jeden konec do kapaliny, do určité výše se naplní. Jedna kapalina vystoupí výš, jiná níž, podle toho zda je větší či menší soudržnost jejich molekul. Zahříváme-li kapalinu, soudržnost slábne. A již jako student jsem si zkusil i další váš pokus z vaší heidelberské laboratoře, Dmitrij Ivanoviči. Do trubičky o průměru několika milimetrů jsem zatavil trochu kapaliny. Okraje povrchové blanky kapaliny vzlínají na stěny trubičky a zvedají se nad hladinu kapaliny, jako by se ohýbaly vzhůru. Působením soudržnosti se hladina prohýbá. Zahřejeme. Soudržnost molekul slábne, hladina kapaliny se pomalu vyrovnává. Pak se kapalina začne vařit a promění se v páru. Soudržnost se rovná nule. Z kapaliny je látka bez soudržnosti plyn. Jak se to dnes všechno zdá být jasné, evidentní, jednoduché, prosté, Dmitrij Ivanoviči, stačí jediná věta.
Teplota, při níž se tu kapalina mění v páru, je absolutní teplotou varu.
Vašimi slovy byla věda obohacena o nesmírně důležitou poučku.
Absolutní teplota varu kapalin je tedy teplotou, nad níž už kapalina nemůže dále existovat jako kapalina.
Čili snižováním teploty kteréhokoliv plynu lze rovněž dříve či později dosáhnout onoho kritického bodu a plyn se promění v kapalinu. Každou kapalinu lze proměnit v plyn, každý plyn lze zkapalnit. Žádné stálé plyny neexistují. Hledal jste, kde jste chtěl a nalezl jste.
Nalezl jsem něco zcela jiného, než jsem chtěl.
Bylo to první proroctví a za 17 let se splnilo.
Jenže zatím se ještě psal rok 1860. Zúčastnil jsem se v prosinci pamětihodného kongresu chemiků v Karlsruhe, který skoncoval s dosavadním zmatením jazyků v této vědě, a 12. února 1861 jsem v městě Kovnu obdržel cestovní list na dva koně do Dvinska. To už opět bylo Rusko.
Skončila první část rozhlasového pásma s názvem Tabulka pro všechny generace.
S dalším osudem Dmitrije Mendelejeva se seznámíme za týden.
Naslyšenou příště.